vienīgais Latvijā.
Ne tikai tiem radio tev klausītājiem, kuriem copes lietas tūs, arī pāriem, būs interesanti paklausīties, kā mūsu dāmām gāja pasaules čempionātā karpu makšķerēšanā, kurā tika iegūta bronzas medaļa. Linda Lankauska un Loreta Birzule sagādāja šo medāli, bet tieši Loreta šodien ir uzaicināta uz sarunu. Loreta, čau!
Čau!
Es vispār ar makšķerēšanu un tādām lietām uz jūs, tāpēc baigi gribētu uzzināt, kā tur, nu, tajās sacensībās tieši viss notiek.
Notiek ļoti, teiksim tā, vienkārši. Mēs aizbraucam uz turieni un, teiksim, kas attiecās tieši par pasaules čempionātu, tad mēs tur dzīvojam, var teikt tā, trīs dienas ieslodzījumā ierobežotā teritorijā, no kuras tu nedrīksti iziet ārā. Tās ir 72 stundas. Sacensības notiek 72 stundas, un pa tām 72 stundām, nu, vai sanāk pagulēt vai nē, nu, tas jau ir cits jautājums.
Nu, bet tajā 72 stundās ir kaut kāda laika posma, kad iet un copē, kad makšķerē, vai tu visi 72 stundas, tad vienkārši tās zivis mēģina dabūt? Kā tur ir?
Visas 72 stundas tas notiek, un to jau tu nevar paredzēt, teiksim, kad tā cope būs, līdz ar to tev visu laiku jābūt tādam modram. Un tad ir jāizvēlās laiks, kad tu varētu sakrāt miegu. Un parasti, nu, tad lielākais, teiksim, tāds, vai, teiksim, vai pat mazākais, bet, nu, tāds vidējais aritmētiskais, mēs cenšamies sakrāt 6 stundas miegu par tām 72 stundām.
Nu, diez kas nav.
Diezgan ekstrēmi izklausās, jā.
Jā, bet jūs jau tur, jūs bijāt ar Lindu kopā, divas vai vēl vairāk jūs tur bijāt?
Mums bija 6 meitenes, mēs esam. Kopā ir 3 komandas, katrā pārī pa divām meitenām. Mēs startējām konkrēti ar Lindu, un tad tur ir tāda sistēma, kad var arī būt treners mūs var nomainīt. Bet pat tik to meiteņu bija ļoti, ļoti maz, mēs bijām tikai 6, citās komandās ir 8 meitenes, kur var kādu nomainīt, ja pat smagu paliek vai kā. Bet, nu, Latvijā mums nebija tā iespēja, labi, ka mēs vispār salicījām komandas 6 meitenes. Tas mums arī bija tāds ekstrēms piesiem pasākums, jo pēdējā brīdī piekrist mums tāda meitena Mārīte, paldies Dievam, un tad mēs varējām doties uz pasaules čempionātu, jo minimums ir 6 meitenes.
Jā, par dāmām un kungiem, vai tas ir tieši dāmu sacensības, vai arī kungi pa vidu arī kaut ko mēģina noķert? Vai tas tīri sievietēm?
Nē, pasaules čempionātā ir tikai meitenes, respektīvi sievietes, bet Latvijā, kad mēs startējam, tad mēs startējam starp vīriešiem.
Nu, kā Latvijā gāja? Uzveicāt džekus?
Mazliet pietrūka. Bija posmi, kur mēs bijām pirmās un otrās, bet šogad kopvērtējumā Latvijā mēs starp vīriešiem palikām ceturtās.
Bet kaut kā dīvaini, nu, kā tas atšķirās? Kā vīrietis var labāk noķert dzīvi nekā sievieti? Kā tas ir iespējams? Kaut kāda intuīcija labāk vai uz zivīm?
Nē, es domāju, ka, redzim, mēs vispār meitenes esam savākušās tikai tā īsti, tā nodarbojamies ar šo sporta veidu 2 gadus. Vīriešiem, protams, šī gadījumā ir lielāka pieredze, un mums labs trenerīts Raivis, kas mums tiešām ļoti daudz mūsos ieguldīja un mums daudz ko palīdzēja un samācīja mūs. Bet, teiksim, priekš tā, zinot to, ka Latvijā ir kaut kur pie 40 vīriešu komandām, tad es domāju, ka pa 2 gadiem būs 4. Vietā Latvijas čempionātā, nu, meitenēm arī nav slikti.
Nu, pēc šī sasnieguma vairākas jau ir interesējušās, prasījušas, kur, kas, kā, vai arī viņas var piedalīties sacensībās šādu veidu copēkt?
Pagaidām vēl nav, bet mēs ļoti ceram un gaidīsim meitenes jaunākas, vecākas, vecumā nav ierobežojumi, labprāt gaidīsim, kuras varētu piedalīties arī. Jo sieviešu konkurence gribētos Latvijā lielāk.
Jā, konkurence ir veselīga, tas gan. Bet par sacensībām, redz Latvijā sacensības un kur ārzemēs bijāt izcēlāt medaļu un cik vispār sacensības sanāk gada ieturos?
Teiksim, Latvijā sacensības ļoti daudz notiek. Ir 3 posmi Latvijas čempionāts. Tas ir Paļats ezerā. Tad ir NGT sacensības tāds, ko organizē, un tie saucās jau vairāk kā komercmači, un diezgan daudz ir sacensības, bet man nesanāk tā iespēja tik daudz braukt, bet gadās uz četrām tām lielajām sacensībām uzbraucām.
Mm-hmm. Nu, kas ir tās pašas lielākās, varbūt, sacensības visā, varbūt, Eiropā un pasaulē, kur gribētu piedalīties, kur varētu mēģināt tikt? Ir kaut kas tāds rītīgs pasaules klases copis pasākums?
Nu, pirmais jau laikam, zinot to, ka mēs jau tā jau mums meitenēm zvaigznes sakrīt tā, ka mēs piedalījāmies pasaules čempionātā, kas jau ir ļoti, ļoti daudz priekš mums, bet laikam man personīgi gribētos piedalīties pasaules čempionātā Latvijā. Es ļoti ceru, ka būs tā iespēja, bet, ja es nemaldos pēc 2 gadiem, tas būtu ļoti, ļoti patīkami, ja būtu Latvijā tāda lieta.
Ir jau nolemts vai nav nolemts, ka būs Latvijā vai kā tur ir?
Vēl es saprotu, ka pagaidām nav, bet projekts tāds ir un es ļoti ceru, ka sieviešu pasaules čempionāts notiks tieši Latvijā.
Vēl par to pašu copēšanu, makšķerēšanu, karpu copi bija Anglijā, ja? Bet ir arī savādākas, ir citas zivis, ko nākas ķert sacensībās vai tikai karpas, vai tur vispār nešķiro, kādas zivis izvelk?
Nu, tas ir tāds veiksmes stāsts. Pa lielam jau mēs akcentējamies tikai uz karpām, bet, protams, pieķerās arī brekši. Mums ir bijis Latvijā, kad mēs pat līdekas esam izvilkušas un zandārs ir nākuši. Bet mēs akcentējamies tieši tikai un vienīgi uz tām karpām.
Makšķerēšana lielākajai daļai ir hobijs. Un kā tev ir nošķiet šīs divas lietas, ka tu esi tā kā, nu, principā jau profesionāli makšķerētāji, un kā ir ar to makšķerēšanu agrā rīta stundā kaut kur doties un pacopēt? Kā tas atšķirās tev?
Atšķirās tā, ka man ir lieliski iespēja, man ir laukumā aiz pie Lielupes, un tad ir rīti, jā, kad es pieceļos un eju kādu stundiņu ar spinningu pacopēt. Tas ir tāds, teiksim, varbūt mans hobijs, kā viss arī tas iesākās, bet tas pilnīgi atšķirās no, teiksim, paša tā sporta veida, jo tur ir tās negulētās naktis, tur ir citādākas visas sistēmas, tur ir pilnīgi atšķirīgi, teiksim, kāds ir, ko makšķerē. Tas ir viss mazliet citādāk. Tas nav tā, ka tāds, kā daudziem, teiksim, priekšstats, nu, ja tu nodarbojas makšķerēšanu, tad tas ir plezīrs, teiksim, augstdzeršana vai tur tāda tā kā ballītas tipa. Nē, absolūti, nē. Tad, kad ir sacensības, tad tā ir baigās priedze.
Es domāju, gan.
Un trakākais ir, tā ir morālā priedze.
Jā.
Tu neesi gulējis, un tu esi dusmīgs un nikns, un tev ar komandas biedri ir ļoti, ļoti jāsadara kopā, lai tu arī sasniegtu to rezultātu.
Laikam jums labi saiet kopā ar Lindu, ne? Tā jau ir šāds smagākā karpa, ja, pasaules čempionātā, 20,3 kg rekords.
Jā, tas ir 17 gadu laikā. Tā ir smagākā, jā, kas noķērta. Patiesībā mums ar Lindu ir tāds interesants stāsts, ka mēs pasaules čempionātā, teiksim, tādā tandēmā pirmo reizi startējām. Tā es parasti startēju ar citu meiteni, kas ir Inga, ar ko mēs visus Latvijas čempionātas posmas nostartējām. Un tas mums ar Lindu bija tāds abām tāds, varbūt tāds pārdzīvojums, ka pirmo reizi mēs kopā startējām uzreiz pasaules čempionātā. Bet tad, kad mēs noķērām to Big Fish, tad mēs pašas nemaz nezinājām, ka mēs esam to izdarījuši. Mēs sapratām, jā, ka tā ir liela zivs, bet to, kad tas ir kaut kas tāds vēsturisks, to mēs sapratām tikai pēc tam. Un tad jau sākās tā visa ažiotāša, un tad mums pašām bija žēl, ka varbūt mums nav tik labas bildes ar šo zīvi, bet tas bija pašām tāds, jā, ļoti, ļoti liels gandrības.
Ir ar ko lepoties. Ziemā arī kādi bļitkošanas čempionāti, kur ir doma piedalīties, vai ziemā labāk? Nē, tev nepatīk?
Nē, es neesmu bļitkošanas cienītājs. Jā, ja lielu paistāls, es citreiz tīri skaistā laikā plezīri nolūkos aizdēju pacupēt, bet ziemā nē, man pietiek nosaukt arī tas, kad Latvijā sākās, teiksim, sacensības. Tas ir pavasars un vasara, jo citreiz vasara nav tik laba. Tad ir bijis tā, ka, teiksim, piemēram, pavasarī mums bija tā, ka mums bija sniegs, lietus, negaiss, vējš, viss kopā, un tad jau pietiek ar to.
Jā, man baigi interesanti, man vēl ir jautājums par to, vai šādās makšķerēšanas sacensībās var arī kāds krāpties, ir kaut kāda tāda, nu, krāpšanās manīt, varbūt kaut kāds tāds makšķeres, ne tāds augsts, ne tāda ēsma, varbūt kāds elektrība mēģina pieslēgt kaut kur, nav tā bijis?
Tas dzirdēju tikai nostāsts, jā, kad ir tendence cilvēkiem krāpties, un arī pasaules čempionātā bija tā, kad teiksim, barošana mums ir noteikts laiks. Laiks, piemēram, no 8 rītā līdz 7 vakarā, un ir tādi, kas mēģina krāpties un barot arī pa nakti, kas ir aizliegts pēc nolikuma. Protams, ka mēģina visi krāpties tikai tāpēc, ka grib sasniegt to labāko rezultātu. Mēs neesam to nekad mēģinājuši darīt. Mūsu komandā mēs esam laikam ļoti principiāli, bet, jā, protams, kā jau visos sporta veidos.
Mm-hmm. Labi, vēl pēdējais jautājums tev. Kad ir tuvākās sacensības un vai var vispār braukt just līdzi šajās makšķirēšanas sacensībās? Arī fani vai var braukt, skatīties?
Var atbraukt, protams, un būtu pat vēlams, ka cilvēki iesaistītos un grib paskatīties vai pakomentēt labprāt. Principā ir tā, ka ir sacensības kart makšķirēšanā, viņas notiek no pavasara līdz vēlam rudenim, kamēr nu vien ir mazliet silts, jo kartu ziemā neviens nemakšķirē.
Mm-hmm.
Bet pirmās sacensības, teiksim, uz ko mēs meitenes noteikti brauksim, būs NKT sacensības, tās būs aprīlī, tikpat labi var apskatīties NKT mājaslapā, un tad atbraukt, apskatīties, aprunāties, varbūt, ja tiešām kādai gribas piedalīties, mēs tikai par.
Tad sanāk, ka aprīlī tuvākās, ja? Kad būs jājūt līdzi.
Jā, jā.
Jā, visa ziema, lai sagatavotos, jā.
Tiešā būs jākačā muskuļi teikt.
Vaidzēs, vaidzēs.
Jo ir bišķiņ, nebrīkš sevi palaist tādā dīkstā, vai visu laiku jāuzturi sevi fiziskā formā, lai to dzīvi, piemēram, gan izvadītu, gan teiksim, var iemest makšķeri pietiekoši tālu. Tas arī ir, ko trenēties un ko darīt, jā.
Galvis jāizguļās arī pirms sacensībām. Tas arī, man liekas,
tieši tā.
Nē, es to bildi skatos, jo es baigi platie smaidi. Jums tā 20 kilogramīgā, jā, tur rokās. Smaidi līdz ausīm, jā. Super. Paldies, nu veiksmi tev, tavām sacensību biedrenēm, arī Lindai, ja sveiciens pasaka, ka viņa arī būs, viņa stāsts arī būs caur to muti atstāstīts Radio TV ēterā.
Paldies tev liels.
Jā, paldies tev, čau.
Čau, viņa. Vienīgais Latvijā.